Салам. Бізі тыңләп келем болсаңыз, инсанда рухи мәсәләләрін үчісіне кечен әзек тоқталып кеченімізі біліңіз. Шейлі болса да, олары қысқача ядыңызы салып қойсам, инсан өзіндәкі рухи мәсәлі бардығыны білмен, қиналмағы ве яшайшы ғуы кетмеслігіне башқа затлардан дейіп білер. Рухи мәсәләләрін бірінші нәтижесі бұ инсан өзі ісілмеген яғдайда шейтаны құл болып қалмағыдыр. Бұның нәтижесінде ол аматсызлықлар ве қиыншылықлардан халас болмағы үшін палчылары барияр ве дүрлі деп дәстүрлері кечіряр. Екінші себебі бұ инсандағы қорқы ве қайғы. Юрегінде қорқы ве қайғы бар адам бір нәмеден қолдов тапмағы мақсатында бұтлары ярады балияр. Асланда дін хем инсан қорқысы ве қайғылары нәтижесі. Үшінші себебі юректегі хассалықлар, кәвақт мәселелер көрінер. Көп яғдайларда болса ол юрек хассалығы, гейчедегі қорқынч дүйішілер, ұқылып білмеслік ялы белгілер білім көрінер. Дөрдінші себебі психик мәселелер себепли кәбір физик мәселелер келіп чықмағы мүмкін. Йөне, әмме физик хассалықлар хем психик мәселе себепли болмияр. Әмма қайталанян мәселелер ве дуйдансыз бетбақчылық ве аматсызлықлар кіші беденіне ағыр зиян еткізмәгі мүмкін. Кәвақт, хеч хилі диагноз қойылмадық хассалық білен кеселләнерлер. Бұтлары сәжді еден машқалаларда шыпалап болмен хассалық білен ағыриян кеселлер көп тұшышыяр. Нәмі кеселлік білен ағырияныны білмеслік өрен ағыр. Бәшінші себебі, өлендің соң инсан доза хабарияр. Инсанның тағдырында бір кезек өлім бардыр. Ондан соң Құдайың өңінде хасап бермелідір. Еврейлері 9-ші бап 27-ші аят. Адамлар бүгін хаятыны Құдайа инанман кечірерлерді, хаяты ақырында «О, өлеян» дейерлер, әмма бұн өрен кейчан дейерлер. 6-ші нәтиже болса, инсанда, яғни сізде бар болан, әмі яқшы ве яман хасиетлер перзентлеріңізі кечер. Сіз хем яқшы ве яман тарапларыңызы әне атаңыздан алансыңыз. Әне шо ұсылды перзентлер өзлері аңламан яғдайда бұтлара сежде едерлер. Әгер бұтлары яда ене башқа затлара сежде етмек ғоуы болса, онда нәм үчін шол әне аталарың рухи мәселелері перзентлеріне кечер. Мұқаддес кітапта ата-бабалара сежде етмек